По двох днях він вийшов звідти в Галилею, сам, бо Ісус посвідчив. Нема пошани для пророка в своїй батьківщині. Коли ж він прибув в Галилею, прийняли його галилеяни. Бачили, бо все, що він учинив, був на святі в Єрусалимі, бо й вони ходили на те свято. Отже, він знову прийшов у Кану Галилейську, де з води зробив був вино. І був один царський урядовець там, якого син занедужав у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, він прийшов до нього і став просити, що він прийшов і зцілив його сина, бо той мав уже умирати. Ісус каже до нього: «Ви не вірите, якщо не побачите знаків і чудес». Царський урядовець сказав йому: «Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина». Ісус мовив до нього: «Іди, твій син живе». Повіривши чоловік слову, що сказав Ісус, і пішов. Коли він був уже в дорозі, слуги, що вийшли йому назустріч, сказали йому, що син його живий і здоровий. І він спитав їх, о котрій годині стало йому легше. Учора ввечері о 7-й годині гарячка покинула його, вони йому сказали. І зрозумів батько, що те сталося о тій самій годині, коли Ісус сказав йому: «Син твій живе», і увірував сам він і увесь дім його. Це друге чудо, що зробив Ісус, вернувшись з Юдею в Галилею.
Господи, возвах к Тебе услыши меня.
Услыши меня.
Вони глас умоления моего внегда возвах.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Найперше, я щиро вітаю наших найпобожніших, найчимніших, найдобріших і найвірніших християн, наших дорогих діточок. Я дуже радий, що ви прийшли до храму, що ми можемо разом з вами молитися, що ми можемо разом з вами просити в Господа Його благословення на наше життя і для наших батьків. Ви сьогодні, напевно, чули Євангелію, правда? Бо ви були дуже уважні, так? І сьогодні була така цікава Євангелія. Один батько мав сина, якого дуже-дуже любив. І ось трапилося так, що цей син тяжко захворів. Батько його водив по різних лікарях, але нічого не міг вдіяти, тому що хвороба була невиліковна. І вже не знав, куди податися. І раптом цей батько почув, що недалеко є Ісус, який творить чуда, який оздоровляє, який допомагає, який вислуховує тих, що його просять з вірою. І цей батько шукає Ісуса, але через натовп людей він не завжди міг легко до нього доступити. І коли він нарешті знайшов Ісуса, він приходить до нього і каже: «Господи, я тебе дуже прошу і благаю, мій синочок дуже хворий. Він при смерті, він вже вмирає. Але я тебе дуже прошу, прийди, прийди до моєї дитини і оздорови її». Як не раз ви, дорогі батьки, приходите до священника, кажете: «Отче, прийдіть до лікарні, помоліться над моєю дитиною, чи над моїм сином, чи дочкою». Тому що порятунку лікарі не можуть дати. Ісус сказав йому дуже цікаво. Каже: «Іди, твій син живий. Твій син не помре. Твій син буде здоровий». І каже Євангеліє: повірив цей батько цьому слову, що сказав Ісус, і пішов. І як ви думаєте, коли він йшов від Ісуса додому, були в нього сумніви? Не було, а я думаю, що були. Сумнів – це є природня річ, людина сумнівається. І ця боротьба, напевно, в нього була нелегка. Він чув про Христа, він чув, що інші оздоровлялися, він чув, що Ісус іншим допомагав. Але, мабуть, йдучи по дорозі, він думав: а чи Господь поможе і мені? Боротьба завжди є у шляху віри. Рідко так є, що людина так вірить і вже ніколи не сумнівається. І що ми бачимо? Все ж таки цей батько перемагає цей сумнів. І коли він приходить на подвір'я, йому слуги біжуть на зустріч і кажуть: твій син живий. Йому стало легше недавно. І батько розпитує: а скажіть мені, коли йому стало легше? Каже Євангеліє дуже точно: увечері у 7-й годині пропасниця його полишила. І зрозумів батько, що у тій самій годині сталося те, коли Ісус сказав: твій син живий. І увірував він і увесь дім його. Це надзвичайно гарне чудо, яке Ісус вчинив. Але Ісус, так як він чинив чуда колись, він також їх чинить і сьогодні. І сьогодні Ісус каже: якщо ти віруєш, якщо ти глибоко віруєш, якщо ти повністю віддаєш себе Богові, нема нічого для тебе неможливого. Вчора ми розважали про те, що кожна людина повинна мати особистий досвід віри. Каже апостол Павло в листі до євреїв в 11 главі: без віри не можна подобатися Богові. Бо хто приступає до Бога, він мусить вірити, що Бог існує і дає нагороду тим, які його шукають. Що таке віра? Апостол Павло далі продовжує, що віра є запорукою того, чого сподіваємося, впевненість в речах невидимих. Тобто, це є внутрішнє переконання, що те, чого ми не можемо розпізнати своїми чуттєвими органами, є все ж таки правдою. Апостол Павло вчить нас, що віра приходить із слухання, а слухання через Слово Христове. Тобто, дуже багато залежить, якої якості інформація є в моїй голові. Дуже багато залежить, яка моя свідомість. Дуже багато залежить від того, що людина чує, читає, бачить. Віра приходить від слухання. Якщо я слухаю проповідь, якщо я читаю Євангелію,
Якщо я є в храмі і дивлюся на храм, який розписаний євангельськими притчами, чи де я бачу зображення святих, які для мене є певним зразком віри, якщо я в сім'ї говорю про речі чисті, побожні, духовні і святі, якщо я глибоко навертаюся сам до Бога, якщо я контролюю свої думки, свої почуття і свої бажання, очевидно, в мені починається певна переміна. Віра і слухання Слова Божого. Священник промовляє Слово Боже, ви читаєте Слово Боже, і якщо людина духовна, вона все навколо бачить в Бозі. Один мудрий чоловік сказав: «Я вірю в Бога, як вірю у сонце. Вірю не тому, що бачу Його, а тому, що в Його світлі бачу все решту». Ми сонце бачимо здалека, заблизько до нього неможливо підійти. Я в Божому світлі, в Божій вірі, в Божому дійсно благодатному стані можу бачити все. Моя віра повинна мати глибоку основу. Доки віра не стане особистим досвідом, вона буде лише певним світоглядом, але не спасительною і не вирішальною в моєму житті. Я в житті повинен зустрітися особисто з Богом. Тоді моє переконання буде міцне, і я зможу бути свідком Христа. Хто такий свідок? Свідок – це той, що стоїть і бачить певну подію. Свідок – це той, хто спостерігає, що відбувається, і опісля це переказує. І тому євангелист Йоанн сказав: те, що ми бачили своїми очима, те, що ми чули своїми вухами, те, чого руки наші доторкали, те ми вам проповідуємо. Дорогий батько, дорога мати, якщо ти пережив Бога, відчув Його глибоко в своєму житті, якщо це пережиття Бога тебе перемінило, ти зможеш це передати своїм дітям. І наскільки глибока твоя віра, настільки глибока буде віра твоєї сім'ї. Можна поділити віру на три типи. Є емоційно-чуттєва віра. Можна б сказати, вона дуже часто переростає в якусь сліпу віру. Людина чимось дуже сильно захоплюється, якоюсь подією, якимсь з'явлінням, об'явленням. Людина заходить в якийсь світ певного кругу людей, які вірять в це ж саме явління чи об'явлення. Тому Ісус застерігає: будьте уважні, бо будуть часи, коли будуть різні видіння, об'явлення і дивні речі ставатися. Але не завжди ці речі є від Бога. Людина більше свою увагу зосереджує на те, а не на Святе Писання. І тому хочу вам сказати, найбільше об'явлення, яке є на цьому світі, це є Слово Боже, це є Біблія. В цьому об'явленні є все. Очевидно, церква признає певні об'явлення за дійсні, але є дуже багато об'явлень, які є недійсні або які є не від Бога. Сьогодні є ця пошесть переживати чи бачити якісь надзвичайні речі, людей, які мають якісь видіння і так далі. Єдине, що нам треба бачити, дорогі брати і сестри, знаєте що? Свої гріхи. Більше нічого нам не треба бачити. Бо якщо ти побачиш свої гріхи і почнеш своє життя будувати, і почнеш себе навертати, і почнеш себе перемінювати, ти будеш сам здоровий, і весь твій дім буде здоровий. Ця емоційна віра, вона дуже швидко запалюється, і людина готова йти на хто знає які подвиги задля цієї віри. Але оскільки вона тільки базується на якихось речах емоційних, і на превеликий жаль сьогодні є багато різних сект, чи різних угрупувань, які ловлять молодих людей емоціями. Поплескали, похлопали, поскакали, алелуя, поспівали, і вже все, вже Бога зловили за руку. Можна б сказати, що такого типу віра є досить небезпечна, навіть хвороблива. Є інший тип віри, віра розумова. Людина все хоче пояснити розумом, вона все хоче доказати. Якщо в неї не існує чіткого намацального якогось доказу, вона в це не вірить. І звичайно, що дуже часто люди-інтелектуалісти, вони шукають собі Бога хто зна в чому і не завжди його знаходять. Хоч мудрі люди його також знаходять. Мудрі люди, які мають розвиток, дійсно глибокий інтелектуальний, вони також в своєму часі доходять, що це все не є абсурдне, що не може бути хаосу на землі, що це все має свій порядок, свій лад, свої закони, свою гармонію, і що над тим всім є Бог. Але до цього треба дойти. І вчені дуже довго не раз доходили до віри. Третій тип віри, я б назвав, що це є поєднання почуття і розуму. Можна сказати, що це є розумна віра. Не сліпа, не емоційна, або не тільки крайньо інтелектуальна, а це є сердечне, глибоке переконання. Це є свідомість того, у що я вірю. Це є поєднання і розуму, і почуттів, і серця. Така віра для мене є набагато міцніша. І тому ми повинні свою віру плекати, ми повинні її вирощувати, ми повинні її формувати. Те, що ти вже маєш якийсь досвід віри, якесь своє пережиття, це прекрасно. Але це є твоє пережиття. Очевидно, якщо ти залишишся на тільки своєму пережитті і не будеш далі його поглиблювати, твоя віра буде обмежена. Тому ми маємо можливість не тільки мати своє пережиття, а ще користатися з пережиття інших людей. Я вам розказую пережиття своє, Бога, чи свою свідомість, чи своє розуміння. Ви своїм дітям розказуєте те, що ви розумієте, і те, яка у вас свідомість. Ми разом збагачуємося у пізнаванні духовних вартостей чи речей. Ви вчитеся від мене, але я вчусь і від вас. Виховання віри починається з батьків. Дорогі батьки, є дуже важлива річ. Діти, образ Бога, в першу чергу пізнають від вас. Так, як ви будете між собою жити, наскільки ваші відношення є відлагоджені, наскільки ви один одного вмієте любити, ця дитина бере з цього як перший урок Бога, який її любить. Але якщо дитина не бачить нормального сімейного життя, якщо вона бачить, що батько п'є, зраджує, чи мати постійно в сварках, в колотнечах, в непорозуміннях, тоді дитина починає себе питати: Боже, а чому ти не зробиш так, щоб мої батьки жили в любові? Господи, а чому вони сваряться? Якщо ти, Боже, є батько, то чому мій тато і моя мама цього не зрозуміли, що їм також треба бути добрими батьками? Один хлопчинка малий підійшов до тата, каже: тато, а Бог може зробити чудо? Тато каже: ну, та очевидно, напевно, що може. А знаєш, що я би хотів? Що, сину? Я би хотів, щоб я став або телевізором, або комп'ютером. А чому, сину? А тому, що ти на нього постійно дивишся. Дорогі батьки, ваше життя дає можливість дитині пізнати Бога. Якщо особа пережила трагедію, якщо її батько бив, зневажав, чи мати її відкидала, Ви розумієте, як важко тій особі сказати до Бога «Батько», «Отче наш»? Для тої особи образ батька настільки спотворений, що вона має велику проблему пізніше до Бога звертатися як до батька. І тому ми повинні бути уважні. Це не тільки стосується батьків, але також вчителів і вихователів. Ви, дорогі вчителі і вихователі, можливо, сьогодні маєте набагато більшу роль у вихованні дітей, ніж рідні батьки їхні. Тому що сьогодні дитинка підросла, мама з татом на роботі, а дитину в школу чи в садочок, і дитина більшість дня перебуває з вами. І тому, дорогі вихователі, дорогі вчителі, вам Господь дав можливість творити дальший світогляд цих дітей. І якщо ви зумієте цій дитині прив'язати любов, любов до Бога, любов до батьківщини, любов до рідної землі, любов до батька, матері, любов до свого ближнього, ви будете в особливий спосіб благословенні. Якщо Господь каже, що Він не залишить без нагороди того, хто дає ложку води, повірте, вартує жити на землі, щоб спасти одну людину. Якщо ви хоч одній людині допоможете пізнати Бога, ви є щасливі і благословенні. І тому це виховання починається з сім'ї, з батьків, продовжується на вихователів, вчителів, опісля на керівників, директорів, начальників, які працюють на своїх роботах. Виховання віри – це не є тільки якийсь проміжок, це є ціле життя. Це є певний процес, це є певне дозрівання. У ньому ми всі беремо участь. І якщо ти, дорогий чи дорога, комусь стерпиш, чи когось приймеш з любові, повір, що Господь буде завжди з тобою і тебе щедро за це благословити. Ти будеш уподібнюватися до Ісуса Христа. Ісус Христос любив всіх. Найперше Він що казав діточкам? Посіть їх до мене, таких є Царство Небесне. А чому Ісус сказав дітям, що їх є Царство Небесне? Які діти повинні бути? Добрі, чемні, чесні, послушні, любити Бога, любити батьків і поважати один одного. І допомагати батькам. Бачите, які ви маєте чудові діти. Бог каже, якщо ти не навернешся і не станеш як ця дитина, ти не увійдеш в небесне царство. Якщо я не буду приймати іншого з чистотою, з любов'ю і святістю, є під сумнівом, в яке царство я піду. І тому, дорогі брати і сестри, ми повинні намагатися те, що ми можемо вкласти в своїх дітей найкраще, вкладати, але пам'ятаючи, що відбиток виховання дитина в першу чергу несе із своєї сім'ї. Батьки для дитини є немов обличчя Бога. Дитячий досвід ніжності, співчуття, любові, безпосередньості, щирості, він тісно пов'язаний із стосунками з Богом, які опісля переростають і в старшому віці у певні відношення до своїх сімей, які ці діти будуть творити. Наступний рівень віри – це є віра в юнацькому віці. Людина виростає, дитина стає вже зрілою особою, хлопцем, дівчиною. І дуже часто у цьому віці юнацькому починається певна форма, немов би, ще раз наново повірити в Бога і навернутися глибше до Нього. Людина в зрілому віці вже не мислить так, як дитина. В неї є вже свій досвід, своє усвідомлення, своя форма життя. І дуже часто в підлітковому віці людина переживає кризу віри. В неї повстають різні питання. А чи Бог є? А що таке церква? А для чого мені ходити до церкви? Я і вдома можу помолитися, а Бог є всюди. А Біблія має теж різні місця, які можна по-різному тлумачити, і так далі. Дорогі брати і сестри, сумнів – це не є трагедія. Якщо у нас виникають сумніви, це означає, що нам треба переосмислити свою віру, свою свідомість і перерости з дитячого рівня на рівень більш зріліший. Нам не мов би ще раз треба глибоко повірити в Бога. Нам не мов би ще раз треба доказати сам собі, що Бог є, що Він мене любить, що Він мене охороняє, що Він мене береже. І коли виникають певні сумніви, не бійтеся цього. Життя духовне повинно мати відповіді на всі питання. Якщо я чогось не розумію, я повинен знаходити відповідь на те чи інше питання, бо якщо в житті дуже багато знаків запитань, я того не розумію і того, і того, і того, моє життя стає саме великим знаком запитання. А що ж ти тоді розумієш? І для чого ти тоді живеш? Тоді людина втрачає зміст свого життя, свого служіння, свого існування. Тобто, коли в нас приходить певна криза, ми повинні шукати на неї розв'язку. Яким чином? Ми можемо питати священників, ми можемо шукати якусь зустріч з духовними особами, ми можемо читати, ми можемо пізнавати. І це є нормальний процес. І якщо така річ в нас виникає, ми повинні, звичайно, перерости з цього нижчого рівня віри в глибший. Треба не боятись сумнівів, вони розширюють мій світогляд. Досить часто бувають такі випадки, що людина приймає певний спосіб дій лише на словах, а робить все зовсім по-іншому. Тобто навіть тоді, коли ви зараз, слухаючи проповідь, не мов би ви внутрішньо зі мною згідні. Певні речі вам подобаються, інші не дуже. Але коли ви прийдете додому, чи війдете у своє щоденне життя, я не знаю, наскільки ви зможете це застосувати в своєму практичному житті. Наскільки мої аргументи чи моє переконання для вас буде сильніше від вашого минулого життя. Якщо ви приймете слова Євангелії за сильніші, чи певні принципи Ісуса Христа, якщо ви їх поставите на першому місці, а свої принципи почнете підпорядковувати під Євангелію, тоді ви будете сильні і ви підете в вірі глибоко. Але якщо ви будете пристосовувати Євангелію під своє життя, ну далеко не зайдете. Особливо сьогодні в літературі можна побачити цю велику проблему. Маса є книжок, і дуже часто ці фрази з Біблії завжди є на початковій сторінці. Хоч ця книжка не має ніякого відношення до Біблії. І ця суміш всього, вона людині не дає можливість чітко відрізнити, що є християнське, а що є нехристиянське. Що є Боже, а що є небоже. Особливо популярні різні книжки про зцілення, про оздоровлення, про різні методи нетрадиційної медицини. Вони всі є обліплені фразами Біблії. То не мов би, скажімо, Біблія працює на них. Ба й не тільки книжки. На жаль, ми маємо сьогодні багато різних розгалужень, сект, які також вміло дуже використовують певні фрази. А Біблію можна по-різному використовувати. Тобто залежить, в якому контексті ми будемо розуміти Святе Писання і наскільки ми будемо усвідомлено його вживати. І тому є церква, яка має за собою 2000-ну традицію, яка має за собою вчення отців церкви, які були найближчі до Ісуса Христа, які бачили Христа, які Його чули, які Його переживали, які нам пояснюють, як розуміти Святе Писання. Очевидно, ми повинні самі його читати, але також шукати офіційної науки церкви, яка є в чому? В катехізмі нашої церкви, яка є в релігійних книгах, які є затверджені церквою. Ми дуже часто цікавимося всім – і екстрасенсами, і цілителями, і різними формами оздоровлень. Але чи ми цікавимося християнством І чи ми цікавимося Христом, який є джерелом цього оздоровлення? Дуже часто ми читаємо різні набожності. Дев'ятниці, вервиці, молитви різного типу, охоронні, не знаю які. Але чи ми читаємо Євангеліє? Тому що ці всі молитви, вони є на основі Євангелії. Молитва та чи інша – це є досвід пережиття тої чи іншої особи. Божественна літургія святого Івана Золотоустого. Святий Іван Золотоустий пережив Бога глибоко і це виразив у молитвах, які ми молимося. Молебень чи та чи інша молитва, вона є пережиття того чи іншого святого. На основі цього зразку ми повинні творити свою молитву. Але джерело цього є Святе Писання, джерело цього є Євангеліє. Там є все наше багатство і відповідь на всі наші запитання. Отож, ми повинні бути свідомі, що наша віра повинна проходити певний процес формування. Коли людина вже стає старша, в неї також є період, коли вона починає переосмислювати своє життя. В старшому віці в людині вже створилася певна система, по якій вона живе, по якій вона приймає ті чи інші події, в неї вже, немов би, укріпилися певні форми реагування на те чи інше, що є навколо неї. Можна б сказати, що вона створила свою систему віри. І якщо цю систему віри пробувати коректувати, це для людини може бути дуже боляче. Тому що вона так вірить, і ніхто іншого нічого не докаже. Ні священник, ні єпископ, ні навіть не знаю хто. Бо вона так сказала, вона так хоче, вона так буде, їй це допомагає. Правильна віра, вона має в собі основу любов. Якщо я зростаю в вірі, це означає, що я зростаю в любові. Це означає, що я можу вмістити світогляд іншої людини в любові. Це означає, що я можу прийняти іншу особу в любові. Це означає, що я можу дивитися на світ очима Ісуса Христа. Якщо моя віра мене доводить до любові, якщо вона мені дає простір внутрішній любити свого ближнього, якщо я можу прийняти його, не ображаючись чи не гніваючись на його інші погляди, це означає, що моя віра починає бути міцна і сильна. Якщо я вірю в Бога, моя віра мене робить чистим, відкритим, глибоким. Я можу в любові прийняти ту чи іншу особу. Якщо людина починає дуже так фанатично бути переконана у своєму і не коректує це з принципами Євангелія, очевидно, тоді треба замислитися, наскільки моя віра є здорова. Бо, на жаль, вона може бути хвороблива. І тому такі форми, як сліпа віра чи фанатична віра, вона не повинна існувати в нашому житті. І якщо є такий період, його треба перерости. Очевидно, неможливо є, щоб людина, так би мовити, йшла по шляху духовного життя без всяких помилок. І ми не раз впадаємо в певну якусь крайність. Або ми в щось дуже віримо, або щось дуже відкидаємо. Але ми не повинні на цьому зупинитися. Ми повинні дойти до певної глибини. Ми повинні дойти до певного рівня, щоб наша віра була зріла. І щоб вона дійсно нам приносила і щастя, і радість, і задоволення. Один з великих духовних вчителів зустрівся з трьома монахами. Двоє йому постійно завдавали питання, а один постійно мовчав. Тоді цей наставник нарешті запитав: «А ти не хочеш мене нічого запитати?» А той відповів: «Знаєте, мені достатньо дивитися на вас. Дав би Бог, дорогі батьки, щоб вашим дітям було достатньо вас бачити вашу віру». бачити вашу любов, бачити вашу терпеливість, бачити вашу доброту. Віра передається не тільки словом, віра передається серцем. Чи не горіло серце ваше, коли ви зустрілися з Христом? Чи не горіла ваша душа, коли ви вперше відчули Божу присутність? Чи не були ви переображені, коли Господь доторкнувся до вас своєю любов'ю? Чи не були ви повністю віддані Богові, коли Господь вас вирятував з найважчої ситуації вашого життя? Чи не були ви безмежно вдячні Богові, що Господь врятував вас від смерті, від нещастя, від хвороби? Чи не були ви безмежно вдячні, коли Господь дарував вам дітей, на яких ви так довго могли чекати? Чи не були ви щасливі, коли ви один одного зустріли і сказали: «Я тебе люблю, і я хочу бути з тобою ціле життя»? Мабуть, таких гарних, благодатних хвилин і в вашому житті було багато. Помножуйте в собі віру. Помножуйте в собі ці пережиття Бога. Помножуйте в собі свідомість, що Господь є поруч, що Господь є в мені, що Господь є в моїй дитині, що Господь присутній в храмі, що Господь присутній в моєму ближньому. Любіть. Якщо ми будемо любити, і якщо наша віра буде наповнена глибокою любов'ю до Бога і до ближніх, для нас нічого не буде неможливого. Ісус каже: якщо ти з вірою проситимеш, але з вірою, яка в собі має чистоту, глибину, я завжди тебе вислухаю. Віра – це є також дар Божий. Ми повинні цей дар в Бога вимолювати. Очевидно, всі ми в більшості десь в своєму сумлінні знаємо, як ми повинні жити, як повинні поступати. І навіть не обов'язково мені вас вчити. Вас вчить ваше серце. Вас вчить ваша совість. Тільки її треба слухати. Нашу віру треба формувати, не раз коректувати, не раз поглиблювати, щоб вона дійсно була переповнена любов'ю. Господи, дай мені з душевним спокоєм, з глибокою вірою і миром в серці зустріти все, що принесе мені цей день, наступний день і це життя, яке ти мені дарував. Дай мені, Господи, всеціло довіритись Твоїй святій волі. У кожній хвилині мого життя настановляй мене, підтримуй, просвічуй, наповнюй своєю мудрістю. Яку б вістку я не отримав протягом дня, навчи мене приймати все з душевним спокоєм, з твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. У всіх моїх словах і вчинках керуй, Господи, моїми думками, моїми бажаннями, моїми почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що Ти є поруч, що я можу до Тебе звернутися, і я можу від Тебе почути ці слова: «Іди, і Твої молитви вислухані, іди, і Твій син здоровий, іди, і Твоя дочка стала зцілена». Навчи мене в прикрості і в терпіннях розумно поводитись з кожним членом моєї сім'ї, щоб нікого не засмутити, не образити. Господи, дай мені силу перенести втому і випробування мого життя. Дай мені силу перенести ці тягарі, які я сьогодні маю в сім'ї, на роботі, в середовищі, в якому я живу. Дай мені силу їх переборювати любов'ю і вірою, що Ти переможеш всяке зло. Керуй, Господи, моєю волею
Навчи мене молитись, навчи мене надіятись, терпіти, прощати, любити і міцно вірити і довірятись тобі у всьому. Амінь.
Положи.